Assalomu alaykum. Xalqimizda 10 ta bo'lsa o'rni boshqa degan bir maqol bor. Darhaqiqat, har bir bola xarakterda, ko'rinishida bir-biridan mutlaqo farq qiladi. Ayniqsa, bir oilaning farzandlari tarbiyasi, ota-onasi bir bo'lishiga qaramay, xarakter jihatdan mutlaqo bir-biridan farq qiladi. Bu juda qiziq. Bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan onalar bolasi kelajakda e'tiborli, zirak bo'lishlarini ham ta'minlashlari lozim. Bola kunini, qiladigan ishini, darslarini rejalashtirishni o'rgansa, har bir qiladigan ishni rejalashtirib va shuni qilishni o'rgansa, kelajakda uning qanchalik muvaffaqiyatga erishishini ta'minlaydi. Bola o'z-o'zidan rejalashtirish yoki e'tiborli bo'lishni o'rganib qolmaydi. Bunda ota-onaning turtkisi va o'g'itlari zarur. Dastlab bolani o'yinlarini qanday o'ynashga o'rgating. Bosqichma-bosqich o'ynaladigan o'yinlar bolani rejalashtirishga va o'yinga e'tiborli bo'lishga o'rgatadi. Shu o'yinlar orqali bolakay maktabga borgach, uy vazifalarini rejalashtiradi. Qaysi uy vazifasini birinchi qilib, qaysi birini oxirida qilishni o'ylab qo'yadi. Mabodo bolangiz rejalashtirishni bilmasa, unga yordam bering. Har bir ishni rejalashtirib qilgan bola maktabda yaxshi natijalarga erishadi. Rejalashtirishga biroz ko'proq vaqt ketsa ham, natijasi yaxshi bo'ladi. Ishlarni rejalashtirish orqali natijasi qanday bo'lishini oldindan taxmin qilasiz. Ba'zi bolalar shoshqaloq bo'lishadi. Bunday bolalar rejalashtirish haqida umuman o'ylashmaydi. Rejalashtirmasdan yo'l-yo'lakay shoshqaloqlik bilan qilingan ishning pachavasi chiqadi. Bola ham xijolatda qoladi. Shoshqaloqlik bu shunday narsaki, bunda kishi biror bir ishni o'ylamay va rejalashtirmay qiladi. O'ylamay qilingan ishning oqibati nima bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar shoshqaloq bo'lsangiz, ba'zida juda tez harakat qilasiz va ishlaringiz qanday ketayotganiga ham e'tibor qilmaysiz. Bolalar ham shunday. Aniqrog'i bolalarning ishlarini kuzatishga vaqti bo'lmaydi. Bunday bolalar odatda sekinroq va o'ylab harakat qilishni o'rganishlari kerak. Bir ishni boshlashdan oldin diqqat qilish kerak. Yaxshiroq natijaga erishishni istaydigan bolalar shoshqaloqlikdan voz kechishlari lozim. Shoshqaloqlikni nazorat qilish bilan farzandingiz yaxshi natijaga va yaxshi xulqqa ega bo'ladi. Bolangiz maktabda yaxshi o'zlashtirishi uchun hushyor bo'lishni ham o'rganishi lozim. Agar bola uyda yaxshi uxlamagan yoki sog'ligi joyida bo'lmasa, dars davomida hushyor bo'la olmaydi. Bunday boladan esa yaxshi natijalar kutish foydasiz. Shuning uchun bolangiz katta bo'lgani sayin kunini yaxshi rejalashtirishni o'rgating. Shunday qilingki, bolangiz maktabdan kelganidan so'ng dam olishga ham, tamaddi qilib olishga ham, darslarni tayyorlashga va eng oxirida rejalashtirishga ham vaqt qolishi kerak. Dastlab bolangizga o'zingiz reja tuzib bering va uni shu reja asosida harakat qilishga majburlang. Bola bir rejaga tushib olgach, keyinchalik kunlik rejasini o'zi tuzadi. Keyin esa o'sha reja bo'yicha harakat qilgan qilmaganini tekshiring. Bu narsa farzandingizga nafaqat maktabda, balki oilada ham yaxshi xulqli bo'lishiga yordam beradi. Umid qilamanki, bu suhbatlarimiz siz uchun foydali bo'ldi.